For mange Martha Norheim selve lyden av litteraturkritikk. Gjennom flere tiår I NRK har hun vurdert og diskutert litteratur fra Norge, Norden og verden. Få om noen har vel nådd flere med sin litteraturkritiske praksis enn henne. I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast det egentlig ikke vi som skal snakke sammen, Ane, selv om vi sitter I samme rom og samme studio for en gangs skyld. Hei, hei.
Hei, Bernhard.
Vi har rett og slett tatt en prat med vår nye bokanmelder, Martha Norheim.
Ja, vi har jo mange gode bokanmeldere, og nå skal vi få enda en ny god bokanmelder I Morgenbladet. Vi snakker jo ikke nødvendigvis med alle I denne podcasten, men I og med at Martha Norheim så kjent som en stemme, så tenkte ja. Vi kunne introdusere henne gjennom lyd, og så skal hun jo da skrive fast I Morgenbladet litteraturkritikk. Man har jo kunnet lese henne på NRK.no, for de publiserer jo kritikken sin skriftlig på NRK også, men vi begynner her.
Absolutt. Ja, hun har jo vært kritiker I NRK, som jeg sa, I mange tiår, men I sjangeren radiokritikk egentlig. Jeg har som sagt snakket med henne, og vi snakker litt om det, forskjellen på radiokritikk og lyd, men jeg må jo si det, jeg synes hun er lyden av litteraturkritikk.
Ja, det vel ingen som har en stemme som mer kjent for det enn det Martha Norheim men hun har jo også skrevet bøker om samtidslitteratur, så det skal bli spennende å se når hun først og fremst skal utfolde seg I skrift.
Ja, for bøkene hennes jo på en måte bidrag til det store kartet over norsk samtidslitteratur som vi har foran oss, og både gjennom kritikken, hvor hun jo har fulgt samtidslitteraturen så tett. Hun har jo skrevet mye om norsk, også mye om nordisk litteratur, og en del om det vi kan kalle verdenslitteratur egentlig, men det liksom ja, kanskje særlig romansjangeren, og kanskje da særlig det norske hun har vært viktig I å tegne opp kart omkring egentlig.
Mm. Og jeg leste meg opp på den før denne episoden. Jeg så jo at hun begynte I NRK allerede I 1987, men hun har også hatt ulike journalistiske oppgaver, vært programleder for kulturoperatørene blant annet. Mm. Men det ikke mange som har jobb, som har muligheten til å jobbe med primært kritikk over mange tiår da, så det jo en av de tingene som Norheim bringer til bordet en enorm bred lesning av både norsk, nordisk og internasjonal, og det jo noe som vi dyrker selvfølgelig. Mm.
Og en enorm og helt uslukkelig, virker det som, appetitt på litteratur.
Ikke sant?
Det snakker vi også om. Her kommer en samtale med Martha Norheim, hvor jeg har kalt henne opp fra Berlin. Det kommer nå. Hei, Martha.
Hei, Bernhard.
Du befinner deg I Berlin denne høsten. Jeg har kalt deg opp på telefon derfra. Du I en sånn berlinsk leilighet med sånn flott romklang, som jeg kan huske godt fra alle mine opphold I Berlin. Men når du tilbake på kontoret I januar, så det blant annet som litteraturkritiker I Morgenbladet.
Det jo svimlende, men sånn det.
Det jo vi utrolig glad for, og ærlig talt beæret over. Hva tenker du om å, hva skal jeg si, hoppe inn I Morgenbladets bokseksjon?
Ja, nei, det jo da at jeg både hoppet ifra noe og hoppet til noe. Jeg hoppet jo ifra ganske mange år I NRK, der det bærende elementet jo å prate, sånn som jeg gjør nå for så vidt, til å komme inn I et organ som hovedsakelig skrift. Men så det jo også den forskjellen, altså at NRK jo en allmenn kringkaster, og det betyr jo at den skal være for alle, eller så mange som mulig, mens Morgenbladet, det jo en plass der folk rett og slett betaler penger for å lese.
Ja, tenk det.
Ja, tenk det. Og det jo, det betyr jo at det de som kjøpe eller abonnere på Morgenbladet, de vet liksom hva de gjør, og de venter seg noen spesifikke ting. Mm.
Til og med så mange av dem opptatt av bøker, særlig opptatt av bøker.
Ja, og det jo utrolig bra da. Så det blir nok kanskje å rigge litt om mentalt for å komme inn I det nye organet, men det tenker jeg jo en spennende utfordring, som det heter.
Ja, du nevnte mange interessante momenter her. Vi skal ta dem litt I tur og orden, men altså, du, for meg I hvert fall da, så har jo du vært lyden av litteraturkritikk på radio, og det egentlig da nesten like lenge som jeg har levd, og jeg har til og med sluttet å føle meg særlig ung. Si litt om hva som på en måte kjennetegner litteraturkritikk på radio. Som form.
Altså forskjellen på lyd og tekst jo I all hovedsak at når du leser så kan du sette ned tempoet eller du kan gå tilbake en setning eller tre for å få med deg da du plutselig oppdager at du hadde lest uten å tenke over tingen. Mm. Sånn at du må jo på en måte mer holde på lytteren og passe på at du ikke rabler og går alt for raskt I tankesprangene. Ja, det nok kanskje hovedforskjellen, egentlig.
Ja, dere har jo operert med en del ulike formater, både kort og lange samtaler, altså litteraturkritikken får samtaleform, eller på en måte mer oppleste anmeldelser. Er det noe du tenker er radiokritikk? Altså sånn... Hva radioanmeldelsen eller litteraturkritikk på radio for deg? Hvilket format den mest hjemme I?
Ja, altså det enkleste på en måte å skrive en blokk som jeg kaller det for, og lese den inn. Men jeg nok svak for samtalen, altså dermed nok så improvisert. Altså jeg vet jo hva slags bøker de andre skal snakke om, og de vet hva jeg skal snakke om. Nå tenker jeg på Åpen bok, som det programmet som går nå. Mm. Og det å liksom formulere seg ut I rommet og se at folk hører på, det veldig spennende. For da merker du jo også sånn, ok, nå begynner jeg å bli litt utålmodig her. Nå må jeg egentlig slutte eller finne på noe skikkelig morsomt for å kunne holde ordet videre. Altså det litt sånn... performance I det, improvisasjon, performance, og der synes jeg jo veldig spennende, særlig når man får det liksom til å svinge, når det liksom, når stemmene kommer med innspill og du utvikler tanken mens du snakker, det jo litt som en god prat med gode venner, at liksom samtalen tar deg til nye plasser, og det veldig morsomt når det skjer.
Ja, det høres litt kjent ut faktisk, for sånn, jeg jo sånn tastaturslave da, som sitter her med skjermen min, men jeg føler jo også at mer og mer, når jeg skriver kritikk, så skjer tenkningen I fingrene nesten, altså litt som om det var samtale da.
Ja, altså jeg vet jo ikke ofte hva jeg mener før jeg begynner å skrive, eller jeg vet jo noe hva jeg mener da, men skriving jo veldig klargjørende, rett og slett fordi at det den ene setningen man følger etter den andre og henger noenlunde sammen med den forrige, og det jo ekstremt disiplinerende for tanken.
Mm. At liksom det verdier da, man finner både I samtale og I selve skrivingen, rett og slett, at ja, tankene tar form, og det man liksom gjør inni sitt eget hode, det kommer så langt, og så skjer det noe annet når man snakker eller skriver det ut.
Det jo litt sånn latskap I dag, kanskje. Altså, jeg husker Amen Nes, filosofen, han sa, gjør det vondt å tenke, men titlen hadde på en bok jeg aldri las, men jeg skjønner spørsmålet, altså, det veldig strev å tenke uten å skrive.
det føles litt som å gå på ski uten å ha ski på beina, rett og slett. Hvis jeg skal være ærlig. Har du liksom noe anelse om hvor mange bøker du kan ha anmeldt?
Nei.
Kan du gjette?
Absolutt, absolutt ikke. Altså et mer liksom systematisk menneske vil jo kunne ha kommet med et tall, men jeg har ikke det. Og jeg får jo ofte spørsmål om hvor mange bøker leser du I løpet av et år. Altså jeg kan ikke svare på sånn. Jeg lever og leser om hverandre, altså det går ikke an å liksom holde orden på det.
Nei, det skjønner jeg. Jeg skriver en sånn liste over bøkene jeg har lest, bare med titel.
Ja,
men da får jeg liksom et tallet. Ja, fordi det vekker jo hukommelsen om man ikke annet da. Når jeg titter på en lista, så husker jeg litt av boka og sånn. Så det liksom den tellingen har faktisk, der har jeg litt kontroll da, men antall anmeldelser ikke så lett å vite, nei.
Ja.
Synes du, altså kritikerrollen, du har jo vært I en allmennkringkaster, det jo en kritikerrolle inni en kritikerrolle, må vi kunne si. Hvordan synes du den har forandret seg gjennom tiden du har vært I NRK?
Tenker du på innenfor NRK, eller tenker du ut I det store samfunnet?
Kanskje ut I det store først, da. Og så kan vi ja. Ta innenfor NRK etterpå.
Ja, altså jeg tenker at det jo mer sånn kritikk av kritikken nå enn det var før. Altså, hvem du som tror at du vet mye bedre enn oss andre, og skal du liksom fortelle meg hva som bra? Altså at det blir satt spørsmål. Det også litt sånn det jo alle nyligst egentlig med sånne sosiale medieforfattere som skal ha seg frabedt kritikk av sånne som oss og vil heller snakke til venner sine og oppfatter det som det relevante så du får liksom fra ulike hold en sånn utfordring på både rollen og autoriteten og relevansen var da kanskje I mer uttalt nå enn da når jeg begynte.
Du slår meg som en, altså når jeg leser deg da, både bøker og kritikk, så slår du meg som en leser som har en ganske sånn sterk, hva skal jeg si da, anti-autoritær åre. At du liksom at du har en sånn kritisk impuls da, til sånn overdreven sterke hierarkier. Man kunne nesten sett for seg at disse utfordringene var noe du... ønsket velkommen.
Ja, jeg synes jo at alle som har en rolle bør jo reflektere over den. Ikke bare kritikerne, men også alle som holder på med ting som innenfor vår bransje og utover det. Altså, jeg tenker jo, som kritiker så kan du jo enten gå I retning dommerjobben, at du veldig tydelig på dommen, eller du kan gå mer i dialog eller I clinch eller prøve å utforske det som du har foran deg. Og jeg nok litt sånn inne I begge deler, så, altså særlig hvis jeg virkelig dårlig bok, så kommer jo dommerkloa fram. Mm. Men jeg tenker jo kritikken som en sånn måte å tenke sammen med andre I det store koret av de som jobber med litteratur på ulike måter, og kan blande seg inn i samtalen, eller krangelen, eller disputten, eller hva den enn måtte være. Så jeg ser nok meg selv som en stemme I det koret, og da jo liksom sånn tommel opp eller tommel ned, kanskje ikke en veldig sånn fruktbar måte å nærme seg det på, men mer sånn reflektere rundt det da.
Ja, og, men sånn som din kritikk viser, så det jo på en måte ikke nødvendigvis en motsetning. Altså at man kan være tydelig og vurderende og melde klart, og samtidig tenke med bøkene, bruke dem, sette de inn I større sammenhenger. Det jo rett og slett ikke nødvendigvis noe motsetning. Det viser jo dine anmeldelser veldig tydelig.
Ja, altså det må jo være et snev av mening en eller annen plass I da.
Et eller to eller tre snev. Mm.
ja, så det jo mer sånn kassla bein du trør tyngst på, er nok mer precis enn liksom at du enten det ene eller det andre. Det en glideskala, tenker jeg. Men jeg nok opptatt av Umberto Eco, som sier at litteraturen sær egen erkjenningsform. Og det tenker jeg, og det erfarer jeg, at det liksom, det noe som skjer I litteraturen som ikke skjer andre plasser. Og det å liksom gå I dialog med dette, synes jeg veldig, veldig utfordrende, og noe jeg prøver å få til. Det betyr jo at jeg for eksempel veldig opptatt av å liksom være så nær på litteraturen, altså det spesifikke verket, at du kjenner lukten og smaken av det
ja.
I en del av kritikken, men selvsagt derifra å gå over I en mer reflekterende eller kontekstualiserende modus på et passende tidspunkt.
Den lukten og smaken jo på en måte formen I boka, da. Og den, det jo mye gjennom formen at skjønnlitteraturen tenker, rett og slett. Altså, tankegodset finnes jo like ofte I formen som I det påstandsnivået, og da jo det å kunne formidle det en vesentlig del av kritikken, kanskje?
Ja, og det nå blir det lagt litt ord I munnen på meg her, føler jeg, men det jo noe I dag, samtidig så tenker jeg at det kan hende havne I nesten en slags tekstfundamentalisme, det som du säger nu.
Mm.
För att alltså jag är inte litteraturvetare, bara för att outa mig själv på det. Jag är nordist, ja. Nå är det sagt.
Dristig.
Ja, det måste liksom sägas. Så jag tänker att det, nordister har, eller folk som kommer från andra språk för så vidt också, har kanske en lite annan infallsvinkel till texten också, som nog lite mer sån ja, kanske nästan idéhistorisk, eller att det säger något om något annat, alltså där vill du lura mig själv, men att det av och till så tänker jag att en text kan överskrida forma och därmed för oss till något annat, lite sån uavhängig av om forma på en måte skramlar.
Ja.
Alltså jag är inte limt till forma som det enaste kvalitetskriteriet. Jag snackar om kvaliteter hellre än kvalitet när jag läser böcker.
Det hörs lurt ut. Vi var liksom inom kritikerrollen generellt här nu, men i NRK alltså där har man ju haft självklart det har man ju i NRK ett eget och lite annat ansvar I och med att man är en allmänkringkaster. Men hur har den kritikerrollen ändrat sig då syns du? Det är ju liksom beslutningen om att införa tärningkast för exempel som har vakt störst debatt I det sista. Det är ju ett av flera utvecklingsstreck kanske.
Ja, hvis jeg går litt lenger tilbake i tid, så vil jeg jo si at kritikken har styrket seg noe dramatisk i NRK de senere årene. Og det er jo litt sånn motstrøms I forhold til det som skjer I avisene. Nå holder jeg utenfor Klassekampen og Morgenbladet og Dag og Tid, og sikkert noen andre burde nevnt I denne sammenhengen. Men det har vært en styrking både når det gjelder hvor mange folk som jobber med det og hvor store flater den får og det at den blir brukt I mange ulike sammenhenger. Det kanskje en del som ikke vet det, men vi jo ganske ofte innom distriktskontorene og vi innom nyhetene og vi innom forskjellige plasser I løpet av en veke og har ganske stort spillerom I tillegg til at vi blitt mer synlige på nett. Mm. Så det har skjedd en ganske drastisk utvikling ifra. Altså jeg begynte, da begynte jeg I et program som heter Kritikertorget, og det var en halvtime og et kvart to halvtimer I veka som skulle ta alle mulige slags uttrykk, altså film, teater, bildkunst og så videre.
Ja.
Så vi har vokst både når det gjelder antallet folk som jobber med det, og når det gjelder sendeflate. Nå sier jeg med, jeg må jo begynne å snakke om deg, men det det som har skjedd litt I løpet av de siste årene. Da.
Mm. Men samtidig så har jo nrk.no sikkert blitt viktigere som flate for alle som jobber I NRK, inkludert kritikerne, og det jo, da man jo underlagt den digitale medievirkelighetens vilkår, som jo litt andre enn radiomediets for eksempel. Hvordan tenker du det har påvirket kritikken I NRK?
Ja, altså det har påvirket på flere måter. Altså, det fantastiske med det jo at der har du et evig liv. Og så ligger det jo da et krav til formatering, altså hvor langt skal det være, og etter hvert også spissing, tydelig titelen, tydelig ingressen, tydelig konklusjon. Altså det en veldig sånn krav om å være tydelig, og da spisser jo på en måte den dømmende delen av kritikerrollen da.
Mm. Der jo terningen kanskje det ypperste uttrykket.
Ja, og den jo for meg veldig kontroversiell. Altså jeg gikk jo tøft ut og sa at jeg triller ikke terning, og det jo delvis grunnen til at vi sitter her og prater sammen nå.
Mm.
Jeg mener det helt, altså jeg skjønner jo det lettvint, og jeg skjønner jo at alle forfattere som har gitt ut en bok ser jo aller først på terningen, og jeg skjønner at det veldig greit for forlag og bokhandlere som skal selge bøker, men jeg tenker at det är en kommersialisering och så är det ju byggt på en lögn, alltså den lögn som säger att det går an att omsätta kvalitet och kvalitetsvärderingar och reflektioner till tall.
Mm.
För det går inte an.
Nej, och så jeg har också tänkt på det I förbindelse med NRKs införing av terningkast att det är gammaldags på flera måter. Och en av dem är ju att det är mindre dialogisk på ett vis än den tärningkastlösa kritiken. Alltså att en ting är ju att tärningen är en tillfällighetsmetafor som dyker upp på 50-talet och det är lite pussigt att man griper till den. Men då kunde man ju för exempel ha tall och så hade man varit lika långt. Men det här med att kritikern på en måte inte diskuterar och lägger premisserna öppna och skriver ut sin läsning och värdering men kanske först och främst då för många av de som möter anmälelsen som bara ser tärningkastet rätt och sett fäller en sån väldigt olympisk dom den slår mig som liksom lite digital och lite nåtidig alltså det är mer ovanifrån ned syns jag faktiskt än en anmälelse som diskuterar och ställer sig mer sårbar när den är text.
Ja, helt klart, men den täcker ju ett annat behov, nämligen det där med att den är rask och den är entydig.
Mm.
Alltså om man lever ju i sån tid sån rätt I koppen, rätt I åra, att man säger rätt I flätta, alltså du ska ha det väldigt raskt. Och det är ju alltså hvis någon om tusen år skulle bry sig om vår tid så vill nog det vara en av de särträckande vid vår tid som du ville lagt märke till alltså detta här med att allt måste ske liksom nå och tidigare så kunde du ju bruka lite tid på att dra igång ett radioprogram för exempel men nu måste du vara väldigt sånn, raskt på med en gång för eller så är du ute av konkurrensen om att och häkta på lite annat. Man kan ju bara frykta vad det betyder för böckerna. Alltså, hvis du må ha en sån häktekrok I första sättningen för att få folk att gidda läsa vidare så gör det ju väldigt mycket också självsagt med forma på litteraturen som I sin natur är långsam. Alltså läsning är en långsam ting och det är ju motkulturellt I sig själv egentligen.
Ja, det är det. Det är det. Bokas liv I uppmärksamhetsekonomin är väl ett av de viktigaste temana för oss I vår tid rätt och sett på I kultursidorna I vart fall.
Mm.
Lite över till litteraturen då. Alltså det är ju norsk och nordisk samtidslitteratur som har varit ditt huvudfält och för mig som läser så är det kanske allra mest påfallande är att du verkar lika nyfiken på det hela tiden. Vad är det med samtidslitteraturen som rätt och slett aldrig slutar att göra det gira?
Ja, alltså jag snackade om kvaliteter I flertal och en av kvaliteten är ju nettopp den är det här och nå. För att du ser ju väldigt tydligt på samtidslitteraturen hur den går I dialog med tida som vi lever I eller pröva gå I motstånd mot den. Så det syns jeg rett og slett veldig spennende. Altså det sånn, jeg kan ikke forklare det, men det jo bra med den jobben jeg har hatt, at jeg har hatt den glede ved å åpne en ny bok. For det jo veldig urettferdig overfor forfatteren, og for så vidt overfor den som skal lese kritikken også, hvis det sånn, enda en... 400 siders sak her nå.
Mm.
Altså, du må møte deg med forsøksvis et åpent sinn, for de har vi jo alle uten kunne ikke melde ut, men også liksom, skal se hva vi gjør her da.
Hva det som virkelig, liksom, når du åpner en bok da, og får ferten på en måte, eller det noe sånn, hva det som trigger ekstra når du leser norsk samtidslitteratur for eksempel som kritiker og åpner en bok som du som helt ny eller åpner en PDF-fil eller hva som helst og så liksom her det noe. Hva det da som noe for deg?
Altså det jo så banalt som overrasker meg, tror jeg. Og så det hvis det et opplagt og godt språk formuleringer som liksom sånn, oi, den satt. litt sånne ting, og etter hvert så det løper utover I boka, så det jo mer sånn hvordan tingene utvikler seg. Det en episk tråd eller noe annet, så, så det jo alltid en utvikling, og Og den, den kan den jo også hekta seg på da, og tenke skal tro hvor dette skal bære hen. Og det kanskje en yrkesvakhet, eller det at jeg har lest mange bøker, altså utsunt mange bøker vil jeg kanskje si. Så, jo, men det ikke bra å lese for mye, altså det jo, vi jo I
farezonen. Det blir sånne bovarier alle sammen. Mm. Ja, for leste
ja, men, folk. Ja, men, Det har sine sider, det. Men da blir det jo ofte en stor glede hvis jeg tenker med mine fordommer at åja, vi skal hit, ja. Nei, så skulle ikke vi dit. Altså, det en sånn ekte glede. Så det er nok glede på mange ulike nivåer, eller liksom interesse kanskje heller. Det ikke alltid jeg like glad når jeg sitter og leser, for det jo varierende kvalitet på litteraturen selvsagt. Men det er mange ulike nivåer der det liksom skjer ting I en tekst, og igjen dette med den særegne erkjenningsformen til EK.
Mm. Hva med det nordiske da? Altså, du har jo fulgt nordisk litteratur som få andre, vil jeg si, og I NRK kanskje gjennom de nominerte til Nordisk Råds litteraturpris for eksempel, men også ved at du har tittet utover til Sverige og Norge og de andre skandinaviske nordiske landene. Hva det som gjør det gøy?
Nei, det liksom å bli kjent med naboen din. Altså, det som med Norden da, jo at de aller fleste språkene kan vi jo forstå I original.
Ja, det jo en fantastisk gave, rett og slett.
Ja, ikke da bra, når du fra så lite land. Jeg veldig fan av det. Jeg blir direkte ulykkelig. Jeg går rett I kjelleren når jeg møter skandinaver som insisterer på å snakke engelsk.
Ja, så hver gang du I Danmark, da, med andre ord, så det rett I kjelleren.
Jeg vil gå over på stivt riksmål. Jeg gjør hva som helst, men jeg vil snakke skandinavisk. Så, men leser jo kanskje enda enklere da, særlig med dansk selvsagt men det er naboer og vi veldig like og samtidig så vi forbløffende forskjellige
ja.
Og den kombinasjonen der jo uendelig fascinerende altså jeg tenker det bøker fra Danmark og Sverige som jeg ikke kan se at skulle ha blitt skrevet I Norge dette jo vilde spekulasjoner.
Men jeg helt enig. Jeg synes det ganske mange
av det. Liksom.
Ja. Rett og slett, at det er en helt reell ting, hvor, at det distinkte forskjeller, og så selvfølgelig stort overlappende. Og det så gøy da. Og så, som du sier, at vi I tillegg da har tilgang til disse, på en måte sånn halvutenlandske litteraturene i originalspråk. Det til sammen blir en ganske sånn en kruttønne av en opplevelse, rett og slett da. Hvis det går an å si noe om hva ved dansk og svensk litteratur som interesserer deg det noe særegent I noen av landene du liksom følger ekstra med på?
Jeg frykter det spørsmålet lå I forlengingen
eller noen favorittforfattere?
Bra. Ja, det jo enklere selvsagt altså Jeg prøver å tenke på om det noen særtrekk for landene, og jeg har tenkt på det også før, og jeg har ikke egentlig noe gode svar på det. Det kanskje mer en tone som vanskeligere å gripe, for at vi jo inne I de samme tematikkene. Altså, jeg har også snakket med en svensk forfatter for noen år tilbake som sa at klimalitteratur I Sverige var en dance floor killer. Det var et morsomt begrep, men det ikke riktig, for de har jo for eksempel Kjerstin Ekman, ikke sant? Og etter hvert så har de sikkert flere andre også, men det han nok mente å si var at klimalitteraturen stod veldig mye sterkere noen år I Norge. Eller så tror jeg at det tematiske ikke så veldig, veldig distinkt, men du har jo sånn, for eksempel fra Danmark så har du jo sånne som Helle Helle og Madame Nilsen, som jeg ikke husker navnet på. Altså det jo et, ja, ikke nødvendigvis et pseudonym, men
navnet ja, det blitt på en mange, av mange roller. Klaus Beck Nilsen, Nilsen, Beckverk og så Madame Nilsen nå. Så det har vært gjennom mange navnevarianter, den forfatteren.
han kjørte et ekstremt løp, der på en måte livet hans og kunsten hans en enorm performativ sak som bare går og går. Så det er jo kanskje den forfatteren i Skandinavia jeg virkelig kaster meg over når den kommer. En svensk er for eksempel Jonas Hassen Kemiri, som jo lager et språk, altså det er jo også en del norske forfattere som gjør det med å lage en sånn blandingsspråk av et opphavsspråk ifra et annet land og det norske, altså Oliver Lovrensky er jo kanskje den siste i så måte i norsk sammenheng, men Jonas Hassen Kemiri gjør det, og han har jo og dette her som er så ufattelig godt å oppleve, nemlig at han er så morsom.
Mm.
Ja, men han er fantastisk morsom.
Ja, og for Skaranger og Sjakar så var jo et øyerødt viktig, tror jeg.
Ja, sikkert.
Så sentral inn i den norske litteraturen også. Det er jo, dette er ting vi skal samarbeide om og skrive om i Morgenbladet. Det gleder vi oss veldig til, Martha.
Det gleder jeg meg til også.
Tusen takk for denne praten så langt, så ser leserne deg I spaltene. Takk for praten.
Takk for praten.
Det var min samtale med Martha Norheim, som jeg tok opp før jul. Nå det blitt januar, og hennes tekster fremover kan du lese på morgenbladet.no, hvor du også kan abonnere på avisen. Skriver du morgenbladet.no/podcast, finner du våre søsterpodcaster, politikk og økonomi og kultur. Vi tilbake igjen neste uke.